Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ræðum við hann Magnús Þór Hafsteinsson í þessum síðdegisþætti. Magnús hann fiskifræðingur og ritstjóri og fyrirverandi þingmaður og ýmsett fleira sem hann gerir. Velkomin Magnús.
Já, takk fyrir það.
Nú, við vorum með og erum með skoðanakönnun þar sem við spyrjum hvort að þið teljið að hvalveiðar á Íslandi hafi skaðað orðspor Íslendinga. Hvað segir það, Magnús? Hvað heldur þú?
Ég held að það sé svolítið erfitt að leggja mat á það. Ég hef nú fylgst vel með þessar umræðu í sumar og máliði mér kannski skilt á vissan hátt því að ég hef sjálfur starfað í hvalstöðinni í Hvalfirði og á þar að baki hvað, 4.5 vertið held ég, núna bara á síðustu árum.
Á.
Þannig að ég hef nú kannski ekki alveg, endil alveg hlutlaus en sko mér sýnir sem svo að sá hópur sem heldur upp í andófi gegn hvalveiðum mestu andófi að hann sé nú mjög fámennur.
Já.
Hins vegar er það spurning hvort að hann sé farin að ná eyrum fleiri. Já. Og þá sérstaklega nú í sumar. Því að mér hefur fundist umræðan í sumar og svona fréttirnar, fréttaflutningurinn hafa verið töluvert mikið neikvæðari heldur hann hefur verið mörg undanfarin ár þegar hvalveiðar, stórhvalveiðar hafa verið stundaðar.
Hvað fannst þér til dæmis forsíðumyndina hér í fréttablaðinu sem við sjáum hér?
Hún er ekki nógu góð. Hún er ekki.
Finnst þér hún gefa raunsanna mynd af þessu
þú? Já, hún er ekki, það er ekki verið að ljúga neinu.
Nei, þetta er lýgur ekki þarna.
Þetta er mynd af fóstri sem liggur á skurðaplaninu.
Já.
Og myndir sem voru teknar af því að það var skorið fóstur úr einni kú sem hefur þá verið með fangi þegar hún veit. Og þetta er bara staðreynd.
Já.
Og þetta hefur gerst áður nú í sumar. Ég sá núna rétt á hann komingaði stúdíu og frétt á mbl.is.
Þeir vitað ekki þegar þeir eru að skjóta hvalina.
Nei, nei, en Kristján Lofsson sagði það að það er búið að veiða 11 kýr með, sem hafa verið við fangi nú í sumar fram til þessa.
En hvað með reglurnar þetta? Finnst þér, er það skýrar og...
Já, ég var nú einmitt að lesa, ég var einmitt að lesa lögin hvalveiða núna í dag og lögin bannaði þetta ekki því að það er náttúrulega, það er bannað að skjóta kálfa.
Já.
Og það er bannað að skjóta kvígur sem eru með kálfa. Það er að segja, það er, sem eru búnar að bera.
En það er ekkert að sjá þær. Það er ekki ekki að fyrst.
Já, ég veit það að áhamlindur á kálfiðbátunum að eftir sjá að þetta er kú með kálfi, kálfur fylgir kunni, að þá láta þær í friði.
Já.
Og hérna, þeir gera það ekki með vitund og vilja að skjóta slíka kýr. En hins vegar kýr sem eru með fangi, það er náttúrulega alveg ómögulegt fyrir menn að sjá það. hvort að þær eru með fangi eða ekki. Það er ekki hægt. Og þetta er náttúrulega eins og gerist bara þegar verið er að veiða dýr, vilt dýr, að það kemur fyrir að dýr eru veitt sem eru þá bera í sér fóstur, kvendýr.
Já.
Og gildi þá einu hvaða tegund það er. Já. Alveg sama hvort það eru þá reyndýr eða hérna, já, eða bara önnur dýr refir þess vegna, þannig það voru bara að tala spendýr, sko.
Já.
Nú eða kvalir.
En aðra reglur þarna sem eru leiti, hvað finnst þér þær? Það er reglur sem gildi að
kvalveðar eru náttúrulega leifðar í Ísland, stórkvalveðar eru leifðar í Ísland og
leifa,
það eru lög frá
1949 eina fáum þjóðum sem að veiðum stórkveði.
Já, við erum, það má eiginlega segja, það er við og Japanir hafa stundað vísindaveiðar á minnikvölum, hrefnum við Suðurskautslandið, en við erum þeir einu sem erum að veiða þessi raunverulegu stórkveði eins og til að mynda langreiðina. Og það er henni verið bara veiðar á langreiðum enn í dag í heiminum. Allar aðra tegundir stórkvala eru friðar, búrkvalur, steypireyður og hnúfubakur, það er löngu búið að friða allar þessar tegundir.
No. En leiða veiðar... Þær eru ekki í útrýmingarhættu, samt?
Nei, þær eru það alls ekki, engin af þessum tegundum, það verður þá helst sléttbakurinn sem enn er svona veikur reyndar sást nú sléttbakur hér í Faxaflói sumar sem var mjög mikið gleðefni það kvalategund sem var mjög algengir í norðurhöfum áður fyrir en henni var nærið því útrýmt vegna veiða og síðan hefur þessi tegund átti í vöka verjast en eru þó vonandi vísbendingar að hún sé aftur að koma upp en aðrar tegundir kvala eru í mjög góðu ásigkomulagi og margir tala jafnvel í að gríðarlega eins og til dæmis hnúfubakurinn sem var orðin svona frekar fátíður að hann hefur virkilega náð sér og slík og er orðin mjög algeng tegund í dag, menn eru jafnvel að finna þá í höfnum og núna síðast inn í Ísafjarðardjúpi sá ég. Þannig að hann er mjög víða búrkvalurinn, það er að segja Moby Dick kvalurinn, hann er sömulegis búin að ná sér vel á streik aftur og þannig má áfram telja, þannig að það er sjálfur sér engin ástæða til að hafa áhyggjur af stórkvala stofnum, eins og til að mynda langreðurinn, vísindamenn segja það að þeir séu hér við landi í 2000-tali. Þetta eru alls saman úthafskvalir, langreyðurinn til að mynda, er úthafstegund sem er mjög langt frá landi, kemur aldrei upp á ströndinni og hún sést aldrei í hvalaskoðun. Það er oft að rugla því í umræðinni að hvalveiðar Íslendinga eins og þær eru stundar í dag hafi slæm áhrif fyrir hvalaskoðun. Það er bara vitleysa vegna þess að hvalirnir sem verður að skoða í hvalaskoðun, það eru smákvalir, það eru hrefnur og síðan alls konar höfrungategundir og þess háttar, kannski andanefjur og jafnvel grindhvalir. Og þess aftar tegundir sem eru þá upp á landgrunnu en úthafskvalir eins og langreyður það er koma aldrei upp á landgrunnu og eru aldrei til dæmis sér við ströndin eða inn í Faxaflóa, aldrei nema þá þegar verður að draga þær dauðar til vinslun í Hvalfirði.
En hvað áhrif hefur hérna fjölgun hvala á fæðusamkeppni?
Það hefur nú verið deilt svo lítið það, sko, þessi stóru hveli eins og við erum að veiða langreyðurinn, hún lifir aðalega á svifi krabbadýrum og einstakar sínum á lóðinu og þess aftar og hún hefur nú kannski ekki bein áhrif á fæðukæðju fiskistofna á grunnslóð í Ísland, alls ekki. Hún er að geta fyrst og fremst dýrasviði í úthafinu. Það er hins vegar spurning þá með hina kvalina eins og til dæmis hrefnuna sem hefur fjölbreyttara fæðuval og er jafnvel að veiða þá eða geta einhverju leiti smáfiska og seiði og þess aftar, nýtja stofna þá og kannski taka fæðu frá þeim. Aðri stofnar kannski eins og, já, háhyrningurinn, hann er til dæmis mjög hrifin af síld og kannski öðrum fyrsttegundu líka og aðri tannkvalir sem er leiðis. En í það stóra og heila að þá til dæmis eins og þetta, það er stundum bent á það sem röksemd fyrir því að við eigum að stunda kvalveiðar Íslendingar að með því séum við að grisja kvalastofnunum.
Er það rétt?
Nei, þetta er bara kjaftaði vegna þess að við erum að veiða svo fá á kvali. Við erum ekki að veiða nema kannski 150 langreiðar á einni vertið. Og það er talað það að stofnin hér við Ísland telji 20.000 dýra. Það sjá þannig allir í hendi sér að slíkar veiðar hafa engin vistfræðileg áhrif. Sú röksemd hefur ávallt í mínum huga verið bara tómt rugl.
En svo segja sumir að það er sko við eigum ekki að veiða hvali, þetta gefur svo lítið af.
Já, það er hins vegar önnur röksemd. Bæði það, sko, hver er hinn fjárhagslegi og hagræni ávinningur kvalveiða.
Það er sagt að bara eitt fyrirtæki og já, einn einstaklingur standi
nákvæmlega,
fyrir
nákvæmlega. Það eru hins vegar röksemdir, málefnilega röksemdir sem hægt er að taka inn í umræðuna. Það er að sé hinn hagrænu áhrif kvalveiðana. Borgar þetta sig efnahagslega til dæmis. Er hægt að gera þetta með einhverjum hagnaði?
Kristján Loftsson segist geta selt alla þessi
hann segist geta gert það og Kristján Loftsson hann er nú engin kjáni í viðskiptum. Það verður nú segist eins og er. Hann er eitt farsælasti svolítið illa, eitt farsælasti businessmaður okkar Íslendinga.
Já.
og hérna og hann veit alveg hvað hann að gera í viðskiptum. Hann hefur vilja halda þessum veiðum áfram vegna þess að hann telur í þeim sé hljóta vera þá hagnaðarvon. Og þá það hans mál. Ef hann vill tapa peningum á hvalveiðum nú eða ef hann vill græða peninga á hvalveiðum.
Það verði sé tæplega milljarður sem fæst út úr.
Já, það getur verið. Ég hef svo sem ekki skoðað þær tölur.
Það var hærra hér áður fyrr.
Já, hvalveiðar voru mjög ábatasamar hér áður fyrr. Það ekki nokkur spurning. Þá var fyrir hendi raunverulegu markaður, til dæmis í Japan fyrir kjötið og líka markaður fyrir lýsið og aðrar afurðir. Hins vegar hefur gengið verð núna eftir að veiðarnar hófust að nýjanleik. En Kristján hefur vilja halda þessu áfram og ég gerir ráð fyrir því hann gerir það vegna þess að hann sjái þá í þessu tilgang. Það að segja að þetta gefi eitthvað af sér. Og þetta veitir náttúrulega vinnu og vel launuð störf, góð störf. Ég vil taka það fram sjálfur að ég hef starfað, eins og ég sagði áðan, hjá Hval HF á nokkrum vertíðum. Þetta er ágætis laun, þetta er mjög góður vinnustaður, þetta er mjög gott fyrirtæki að starfa fyrir á allan hátt. Ég ætla alls ekki að draga úr því og þetta er bæði skemmtileg vinna og vel borguð og allan hátt bara mjög gott að vinna hjá þessu fyrirtæki, fyrirmynda fyrirtæki alla staði.
En umræðan þessi mál, Magnús, það hefur svona einkjast af áróri. Við til dæmis margir hafa þá skoðun að bandaríkjamenn sé almennt að móti hvalveiðum svo þegar þetta er skoða nánar þá er þeim nánast öllum sama það hvort, svo er það einhver lítill hópur auðvitað hópa menn eins og Paul Watson og einhverju slíkir og svo náttúrulega græðfriðugar og einhverju
fjöndamenn
en svona almennt séð þá er þetta ekkert mál sem er ofalega í hugar heimi eins venjulega bandaríkjamann
Nei, það held ég alls ekki þetta byggir mikið á tilfinningum
Já, það gerir það náttúrulega
Það gerir það og á vissan nátt svona er það kannski svona, já, skiljanlegt sko, það er náttúrulega hefur verið að horfa á mynd
Það nú færist í vöxtu fyrir hreiri málum að tilfinningan er á
að fæða Já, tilfinningan er á að fyrir sko, jú, og þetta er svona eitt af því og verður þá gjarnan svona hitamál en á vissan nátt þá er þetta sko, í mínum huga þá finnst mér þetta í raun og veru vera svona ákveðið prinsipmál varðandi það hvernig við ætlum að nýta náttúruauðlindir Og hvernig við ætlum að nýta þá til dæmis dýrastofna?
Já.
Við Íslendingar erum náttúrulega, við erum veiðimannaþjóð, við erum fiskveiðiþjóð og höfum allt frá því land byggðist og kannski byggðist landið einmitt vegna þess að hinga komið menn sem, og fólk sem var að leita að einmitt svona auðlindum. Já. Það að segja lifandi náttúruauðlindir sem hægt vera að nýta, bæði þá gegnum landbúna en líka gegnum veiðar. Og á þessu höfum við Íslendingar lifað allan okkar tíma í þessu landi. Og ég held að sé engin vafa því að það hægt að stunda hvalveiðar og langreiða, veiðar og langreiðum þeir eru stundað með sjálfbærum hætti. Það ekki verið að ógna stofninum á neitt nátt. Það nóg til að þessum kvölum. Stofnin sterkur. Bátarnir ekki nokkur vandræði með að veiða þessa hvali sem við draga landi. Og ég held að sé allir sammála vísindamenn og allir að langflestir um það að þessi stofn, þessi tegund ekki neitt útrýmingahættu. En hins vegar þá koma síðan á móti, þá sjónarmiðnum það hvort að þetta borgi sig. Og það finnst mér að veru, sem sagt, menn verða bara vega það að meta. Er þetta hafa skaðleg áhrif á ímynd Íslands út af við?
En það geta alltaf komið upp svona ákveðnir hópar sem eru öfgahópar, eins og Paul Watson og Sea Shepherd.
Já, og grænmeitisætur og aðrir sem skilur.
Já, líka. En hann er sérstaklega ákveðin í þessu og hann var einmitt að orða þann daginn að hann vill endilega stöðva þessar.
Hann vill endilega og það hefur ekki verið neitt lindamál, hann er búin að vilja það í áratugi og þessir hópar hafa vilja gera þetta í áratugi, stöðva þessar veiðar alfarið og tala hér dýravendur og sjónum með annað þess háttar. En á hinbóginn líka þá virðist vera markaði fyrir þessar afurðir. Ég var til að mynda á veitingastað hér Reykjavík í síðustu viku held ég og orðið að borða og hérna og þar var búið upp á langreiða kjöta matseðlinum.
Já.
Og það var ekki ódýrt.
Nei.
En það er líka allt í lagi, það ókosta.
Já.
En það virðist sem sagt vera eftirspurn eftir já. Þessu, þetta var ferðamannaveitingastað, fullur af erlendu ferðamenn. Þarna var langreiða matseðlinum.
Þeir fá aldrei dæki færa ævinn aftur.
Nei, það var enginn að fussa á sveigja að ganga út, skilur þau. Ferðamönnum finnst það framandi og mörgum þeirra og flestum held ég finnist bara spennandi bæði að skoða hvali en kannski líka að smakka þá.
Já.
Bara alveg sem þau eru við komum til útlanda og fyrir því færi til að mynda að fá að smakka þá grindhvala spik með harfiski sem er algjört lostæti nú eða grindhvala kjöt eða farlis Grænlands og bragða þar á sel skilur við, við erum ferðamenn og framandi slóðum, okkar langar til að kynnast menningu og, og lífsáttum þeirra þjóða sem við erum að heimsækja og okkur finnst bara allt í lagi að, og við virðum þeirra síði og þeirra lifnaðarhætti og, og hérna, og viljum gjarnan fá að kynna okkur þetta og þá meðal annars bröðum við á þessum réttum sem eru þá bóðið þessu landi, skilur við.
En það bendir svona til, ýmislegt til þess að það er einhverjir stjórnmálamenn að, að fara út í það að að spyrja þessi mál, það ég sá Þorgerður Katrín sem nú formaður Viðreisnar, hún var að beina fyrirspurn til þetta mál í þinginu og það er svona fleiri aðilar. Heldur þú að íslenski stjórnmálamenn, svona það nú kannski lítið að gerast á mörgum sviðum að vísu, svo okkur finnst nú alveg nóg, en að þeir séu svona reynan gera þetta mál að einhvers konar, já, pólitísku ágrunnsefni?
Slá pólitíska keilur á málunu? Það getur meiri vel verið, ég skal svo sem ekki segja til það, en stjórnmálamenn hafa verið að leggja frá fyrirspurnir, það finnst mér alveg sjálfsagt mál. Það á alltaf verið upp á borðum. Mér finnst alveg algjörlega sjálfsagt eðlilegt að, að við Íslendingar skoðum þá við vegum þá að metum á hverjum tíma áhrif þessara kvalveiða á samfélagið, á, á aðrar greinar, útlýningsgreinar, nú ferða þjónust og annað. Þetta er bara fín umræða. Ég sé ekki dátuðast í þetta.
En það gekk lengra því að forsætisráðherra fór að skipta, fór svona að skoða það hvort að það væri ólöglegt að, að þetta var það sem kallaði verið blendingur veittur og
dyrfin. Já.
Þetta var nú svolítið svona sérkennilegt.
Já, blendingar hafa nú veist áður. Þetta eru þannig að þá steypireyður sem nú stærsta dýr jarðar núlifandi og síðan langreyður, þetta eru svona systurtegundir, skildartegundir. Þarna eru þær að eðla sér saman og eignast afkvæmi. Ég gerir nú ráð fyrir því að þetta sé algjör blindgata svona erðafræðilega að sé að þessi, þessi afkvæmi eru þá ófrjó. Þau fjölga sér ekki áfram.
Nei.
Heldur, er þetta bara eitthvað sem gerist eins og til að mynda þegar hestur og astni eiga saman afkvæmi og úrveru múldýr sem er ágæti stýr fyrir sitt leiti en það er líka það er ófrjótt, það fjölga sér ekki. Já. Þetta er svona svipa fyrirbæri í náttúrunni og hefur sjálfst alltaf verið til staðar. Þetta er ekki tegund, þetta eru svona, já eins og segi, erðafræðilega séð og líffræðilega séð, það voru þetta algjöra blindgötur.
Já, það er ekki sko tegund sem ástæði til að verja
það er raun og veru ekki, þetta er svona curiosity þetta, eða svona sjálfgjart fyrirbæri, en þetta er ekki neitt sem er í útrýmingahættu, þetta er bara eitthvað sem gerist
já.
Og við vitum ekki raun og veru í hvað miklu mæli, en er sennilega mjög sjálfgjart. Þanniglega séð.
En samt vekur þetta einhvers konar...
Það voru mennfæðin að hræra og blanda saman og kannski æpa upp fyrir svo að segja, heyrðu, steypireyður er alfriðuð, stærsta dýr í jarðar og hér er blendingur og steypireyður og langreyður og þá lítur hann líka að vera friðar, þetta er einhverjum svona röksendir. En ég tek nú ekki marka á svona röksendum.
Nú, það er nú ein þjóð, nákvæmlega þjóð okkar, færeyingar, þeir eru að veiða, þetta er sér grindhvalir, þetta er svolítið sér.
Það eru smákvili.
Já. Og við, þeir komu hérna til okkar í heimsókn?
Já.
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 Og hvað hefur ekki, hvað heitir fjörðurinn?
Kollafjörður, heitir einn fjörður?
Nei, var ekki Kollafjörður?
Já, grindkvalinnir, það var í Kollafjörður fyrir vestan. Já, við grundafjörð.
Já.
Þeir eru hér við land, grindkvalinnir.
Já, þeir koma að henga.
Já.
En færingarnir taka mótið með ákveðnum hætti?
Já, þeir smala þeim. Þeir verða varir við grindkvalaföðu, þessi kvalir, þeir fara í flokkum og hérna, þetta er kallað vöður. Og ef færeyingar verða varir við grindhvalavöðu í grend við ströndina, þá fara þeir út á litlum bátum og reyna að smala þessari vöðu á land og reka hann upp í fjöru. Hvalinni láta smala sér eins og sauðfé. Þeir eru sennilega ekkit mjög vel gefnir.
Nei. En þeir gera það.
Og þar eru þeir skornir í fjörunni. Þetta er þeirra hefð, aldalöng hefð, bara eyþjóð, þjóð sem býður út í hafi sem er náttúrulega afla sér matar fæðu úr hafinu. Og ekkit að þetta, þetta er
náttúrulega gerist.
Þetta gerist og það er ekkert nýtt heldur að hvalir séu að synda á land. Hvalir hafa synt á land hér við Ísland frá ómunna tíð, en það var hvalreki sem kallað var álitin mikil búningur og fjallaðum það í okkar elstu lögum, hvað gera skoðu við hvalreka. Þannig að þetta er ekkert nýtt.
Og það gerist núna það sem gerist í enga,
þetta er heldur, athygli. Já, þetta vekur athygli og allt, en þetta er eitthvað sem hefur gerst alveg frá upphafi vega. Já. Það er ekkert nýtt við þetta.
Hvað fannst þér það að þeir voru einn að bjarga annað dýrið dóa?
Já, mér finnst þetta svona, það er vel að kalla út mannskap og heilu björgunarsveitinnar sko, eða sér ást miklum tíma og jafnvel peningum í það að reka þessa kvali aftur út á haf.
En var ekki...
Mér finnst það nú oft svona svolítið yfirdrifið sko.
En er ekki því ekki að senda kvalin aftur út í ef hann er skattaður með einhverjum hætti?
Það má alveg velta því fyrir sér. svona frá dýravendurinn sjálfum með, hvort það sé ekki betra að lóa svona dýrum, sérstaklega dýrum sem eru góðin upp í fjör og eru særð og slösuð kannski, sko.
Já, það var það, það var það.
Þá máli velta því fyrir sér. Ég er svo sem hef ekki sérstaklega sterkar skoðanir á þessu þannig að menn vilja standa í þessu þá megar það svo sem mín vegna en eins og ég segi, þetta er ekkit óeðlilegt, þetta er bara gangur náttúrunar að hvalir þeir synda á land eða rekur dauð á land eða hvernig sem það
En áttu vona því að þetta verði svona eitthvað stórmál í pólitíkinni á næstu misserum?
Hvað er þennar? Gætur það, já.
Já, þá gætur
það. Já.
Hverju væri það sem myndir?
Það getur náttúrulega vel verið að einhverjir þingmenn vilji stöðva þessa veiðar.
Já. Og þá væri það helst einhverjir þingmenn kannski frá Vafki.
Já, ég skal ekki segja. Náttúrulega yfirlýstir andstæðingar hvalveið það eru náttúrulega í Vinstri grænum þegar að vera háverastir.
Já.
Nú, mér sýnist að menn séu líka skeptiskir, fleiri þingmenn séu skeptiskir á þetta. Já. Þá náttúrulega eru þingmenn vonandi að vega þetta meta þannig að Og þeir eru ekki að taka þetta út frá einhverjum tilfinningalum sjónarmiðum heldur hreinlega út frá því hvort að þetta sé þess verið eða þetta sé stundan.
Já, en þetta er svona dæmingjast mál sem ef við hefðum beint líðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu, þá væri þetta dæmingjast mál sem að þjóðin gæti tekið aftur.
Já, sjálfsögðu, enda kemur þetta þjóðinu við, þetta já. Varðar alltaf þjóðina, þetta er ekkit engamál eins manns. Tengist
sögu
þjóðar. Eða eins fyrirtækis. Og líka náttúrulega prinsipinu það að hvort að við ætlum að nýta svona lifandi náttúruauðlindir sem eru endurnýjanlegar, að ef við gerum það með ábyrgum hætti, hvort við eigum að gera það já eða nei, ef það borgar sig að það allir markaði fyrir afurðirnar og það er að skapa úr þessu tekjur og vinnu og gera þetta með þeim hætti að þetta sé arðbært, að þá er þetta raun og verið spurning þetta prinsip, þessa grundvallar reglu.
Nú hafa bandaríkjamenn sett einhver lög eða reglur sem eiga að vera íþyngjandi fyrir þjóðir sem eru að veiða.
Já, já.
Þessu hefur ekki verið beitt.
Nei.
Á símum þegar Men... Reagan var forseti þá stoppaði hann þetta var, hann þurfti nú að beita
já.
Sér fyrir því en hann vildi það ekki en... Ég nú veit, er það komin önnur heimild fyrir fórsetan eða...
Já, nú svo sem erfitt að sjá fyrir mér að Donald Trump hafi sterkar skoðanir á kvalviðum.
Já, hann vil ég banna það.
Obama hefði kannski haft það og Hillary Clinton hefði hún hefði orðið fórseti en nú er Donald Trump fórseti og ég held að hann sé nú ekki mjög upptekin af þessu.
En
bandarækjuminn hafa náttúrulega gagnrýnd okkur fyrir þessar veiðar þeir hafa svona sent okkur ákveðnar pillur þeir hafa gert það.
En var ekki þeirra Keiko myndirna voru svo
það var nú eitt ruglið sko. Það var svona tilfinningalegt rugl sko, algjör þvæla frá
Akilu. Það voru ekki tvær keikumyndina.
Já, voru tvær bíómyndir og svo koma hann til Ísland, það var flogið með
Ísland. Já, flogið með Ísland.
Geimdur í kvífi Vestmannaeyjar og svo var dýrinu sleppt
lausa. En ég á við sko bandaríkjamenn urðu svo hrifnir af kvölunum þegar að...
Já, bandaríkjamenn hafa alltaf haft sko móral út af kvalveiðunum. Sem er sko mjög skrítið vegna þess og nú veit ég að ég er að segja satt.
Já.
Sko, Bandaríkin byggðust upp sem innríki, það er mjög merkileg bók sem já, eftir bandarískan höfund, sem fjallan og sögu bandaríska kvalveða, kom út fyrir einum 10 árum síðan, að sko, bandaríkin byggðust upp sem innríki á sínum tíma og kom undir sér fótunum með kvalveðum.
Með lísinu.
Því að þar náðu þeir í olíu, bæði til að lýsa upp sín hús, þannig var ekki búið að finna upp olíu sem,
daga,
finna
í olíu,
jarðolíunar, fyrir daga jarðolíunar og hérna, að þá var kvalurinn fyrst og fremst eina uppræta olíu fyrir mannkynið. Úr þessu voru búin til kerti og ljósmeti, en líka olía til að smyrja vélar. Og með þessu, með kvalolíunni, komu bandarækjaman undir fótunum og urðu stórveldi, gáttu byggt upp iðnað í bandarækjunum, Og urðu þannig að einu auðvægasta ríki jarðar. Þetta var fyrst og fremst fyrir tilsildi kvalveðana.
Og þeir veit aðlátt frá Nýja Englandi var það ekki.
Já, þeir eru frá Ísuströndinni. Þar voru menn sem urðu vell auðvægur á kvalveðum og þeir stunduðu veiðar all heimsins höf. Og þetta var líka meðanlega til þess að sko, sjóndeldarhingur bandaríkjamanna varð vikkaði svo mikið. Þeir voru að þvælast út allan heim á kvalveðum. Og þar alvegandi kanna ný lönd og koma og fót samböndum og tengslum skiluru og svo framvís. Og
svo var eitthvað frægasta skaldsaga bandaríkjana.
Svo stórkostlega bók.
Já, ég meni hún er frægasta skaldsaga.
Já, já, það er stórkostlegt verk eftir Herman Melville, það sem hann lýsir mjög vel veiðum á búrkval. Hún er ekki bara góð skaldsaga, heldur hún líka mjög merkilegt heimildarrit veiðar og vinslu á kval. En ég hveti alltaf til að lesa þá bók. Það er stórmerkileg bók.
Hún er til
íslensku þýðingu.
Július
Hafstein, sýslumaður á Húsavík, hann þýddi hana. Já.
Ég man nú eftir og... honum þegar hann var gamall í Hlíðunum.
Já, er það?
Var þar,
já, það hefur verið mikið afrek að þýða þessa bók.
Já, skemmtilega.
Já, já, ég trúi því vel. Já, 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 já. Hann bjó í Reykjavík sem sagt þá.
Já, hann bjó í Barmahlíðinni.
Já, já.
Tímabili.
Akkurat.
Hann hafði verið sýslumaður mjög lengi á Húsavík.
Já. Þessi bók kom út fyrir nokkrum árum í veglegri þýðingu og aftur sem sagt Július Hafsteins og svo var hún endurskoðuð eitthvað lagfærð í Ísaki Harðarsinni og er líka til í Kilju og ég hef séð að hún til í bókabúðum. Það mjög merkilegt rit en, og það kannski líka fyrir tilstilli þeirra bókar af vísanátt sem kvalurinn er ofalega í hugum bandarækjumanna því að mér sést að sú bók sé mjög mikið notuð í kennslu í bandarækjum skólum bæði framhaldsskólum og háskólum í bókmenntum.
Það var svo margir skrifaðu rit gerður
ungi bandarækjumenn og látið lesa þessa bók. Já, þetta er eitt af grundvallar höfu ritum bandarækjum bókmennta og kannski það þannig hefur orðið til einhvers konar slæm samviska hjá bandarækjamönnum yfir því að hafa gengið svo nærri hvalastofnum á sínum tíma með þessum veiðum en þeir eftir þá líka hafa það í huga að bandarækin væri ekki það sem þau eru stödd í dag nema hefði verið fyrir tilstilli hvalveða á sínum tíma. Það er bara þannig.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á síðdegisþáttinn og útvarpi sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Gestur okkar í þessum þætti er Magnús Þór Hafsteinsson, fiskifræðingur, ritstjóri og fyrirverandi alþingismaður. En við ætlum að hlusta núna nokkrar auglýsingar og eftir auglýsingarhlé höldum við umræðuna áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Gott úrval af nýjum og notuðum bílum. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44. Já, iðnaðarmenn. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87.
Aðalverkstæði tilkynir. Sintu Hyundai bílnum þínum. Láttu aðalverkstæði fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæði, Malarhauga 2, sími 577-4004.
Ertu að fara til útlanda? Þarftu að láta geyma bílinn fyrir þig á meðan. Við erum með aðstöðuna fyrir þig. Smart Parking, Keflavíkurflugvelli, sími 778-5999. 778-5999. Asbestykki og gos á sumartilboði á 990 krónur. Bakarameistarinn, bökum þetta. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62. Öll verð er á heimasíðinu soho.is veisluþjónusta. Opið í hádeginu alla virka daga að Hrannargötu 6 Reykjanesbæ. Fitt form frábærir tímar fyrir 60 ára plus. Nú verða fleiri tímar í boði klukka 9.30, 10.30 og 13.30. Innritinu síma 581-3730. 581-3730. Líkamsrækt JSB. Þar þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sem í 533-1320. 533-1320. Humar matseðill, Laugaás. Þarft að láta mála hjá þér. Getum bætt við okkur verkefnum núna. Gerum föst verðtilboð, 28 ára málingareinsla og vöndu vinnubrögð. Málarar, sími 773-0444. 773-0444. Bohemia Kristall Glæsibæ auðlýsir. Ný sendinga svar voski og Bohemia Kristalls ljósakrónum. Glæsilegt úrval. Bohemia Kristall Glæsibæ. Sími 571-2300. 571-2300.
Ert á leið í leikhús? Fullkomnaði kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meira en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Þarf að endurnýja letrið á legsteininum. Granithöllin tekur að sér að hreinsa og endurmála letur. Granithöllin, mörkinni fjögur, 108 Reykjavík. granithöllin.is
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Pétur Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Síðdegis áttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í þessum þætti er Magnús Þór Hafsteinsson. Magnús er ritstjóri fiskifræðingur og fyrirverandi alþingismaður. Nei, Hafsteinn, já, Magnús Þór Hafsteinsson. Segðu mér eitt hérna, Magnús. Nú eru kosningaframundan í Svíþjóð, 9. september.
Já.
Og það er að verða talsverða breytingar varðandi innflytjendamál í Evrópu núna, síðustu misserum.
Já, já, það náttúrulega endurtaka sig leikurinn í Svíþjóð sem hefur verið að gerast í öllum öðrum löndum í vestur hluta Evrópu. Það er það að flokkar sem hafa verið gagnrýnir á innflytjendastefnu eru að sækja sig mjög í veðrið, eru að stóra eflast.
En það er að vera svo mikil breyting, svona á síðustu þremur árum hafa átt sýst að mikla breyting.
Það eru mikil viðsnúningur og við getum talið upp löndin,
Danmörk,
Noregur, Pólland, Ungverjaland, Austurríki, Holland, Frakland,
Ítalía.
Að þessir flokkar viðast allstar vera í mjög mikilli sókn.
En er ekki hægt að segja það að ef að gömlu flokkarnir myndu breyta stefnu og vera ekki með þessa mjög svo frjálslyndu opnunarstefnu, að þá myndu þessi flokkar hverfa líklega?
Jú, ég
hugsa, þetta ekki flokkarnir bara viðbröð við?
Þeir hefðu kannski aldrei orðið til. Sko, þetta er mitt, sko, ég hef verið að velta þessu mjög mikið fyrir mér núna undanfarið, ekki síst í ljósi fregnum frá Svíþjóð.
Já.
Sko, ég vil varpa fram þeirri fullyrðingu að einmitt það að þessir flokkar hafa hlotið svo mikið fylgi núna í hverjum kosningunum fætur annari og eru mjög víða hreinlega konið til valda.
Já.
Eins og til dæmis í Danmörku og Noregi og fleiri löndum.
Já, komist í stjórni í Finnlandi líka.
Finnlandi.
Og eru á Ítalíu.
Já, þetta sýnir það náttúrulega að þeir sem hafa verið gagnrýnir á innflytjendastefnuna, að þeir hafa haft rétt fyrir sér. Það þarf enginn að segja mér það að 50 hver Dani, 20%, það er að segja að þeir sem greiddu danska þjóðafloknum atkvæði sín í síðustu þingkosningu í Danmörku, að þeir séu einhverjir sko gargandi rasistar og fasistar eins og menn hafa verið gjarnir á að uppnefna þann flokk hér á Íslandi. Það þarf enginn að segja mér þetta. Þetta er náttúrulega bara ummæli sem dæma sig sjálf.
Já.
Það þarf heldur enginn að segja mér það að ég segjum það til þeim að Svíþjóðdemokrátnir fá núna 30% eða yfir það eins og sumir vilja spá í Svíþjóð í kosningunum 9. september að þriðji hver svíi sé rasisti eða fasisti. Nú, það er ekki þannig. Það eru miklu þingri undirliggjandi þjóðfélagslegir straumar í þessum löndum sem gera það verkum að fólk kýs þessa flokka. Og það er þá óanægja með stefnumála, innflytjendamála í þessum löndum sem gera það verkum að fólk kýs þessa flokka. Fólk vill stefnubreytingu.
En nú eru kjósendur annara flokka sem eru líka sammála breytingu með svolítið kjósendur sósialdemokrátana í Danmörku
fórustu með þess hafa skipt hafa breytt um sína stefnu.
Já, já, og það eru margir sem hafa kosið flokka eins og sósíaldemokrata.
Já, þó að þeir væri ósammála stefnunni í innflytjendamálum hjá
já,
þeim.
Já, já, margir sko eru margir fyrirverandi kjósendur sósíaldemokrata í þessu löndum eru núna kjósa þessa svokölluðu hægri populista flokka eins og þeir eru uppnefndir vegna þess að þeir vilja þvinga fram breytingar í þessu málaflokki.
Já, en sko, lítur þetta ekki þannig út að sko á síðustu árum og jafnvel áratugum þá hafa kjósendur gefið þú skilaboð farið varlega í þessu málum.
Jú, jú.
Við viljum varlega þess. Það hafa þeir ekki gert.
Nei, nei.
Svo kjósendur hafa neðst til þess að búa til alls konar flokka að taka þátt í flokkstarfi sem að þeir ætlu sér aldrei að gera.
Kjósendur grípa náttúrulega til sinna ráða í lýðræði sjóðfélagi. Þeir reyna að hafa áhrif gegnum kosningar.
Þeir gera þetta ekki bara að gamni sínu.
Nei, nei, en svona virka lýðræði.
Já. Og hver þá ber ábyrgð á tilvist þessara flokka? Hver bjóð á til?
Þeir sem hafa viljað þvinga fram þessa opnu stefnu, hafa allt galopið.
Já.
Og hafa kallað sig frjálslynda fyrir vikið.
Já.
Sko og síðan æpa þeir og veina á alla sem lofa sér sem leifa sér að spyrja spurninga eða koma með gaggríni. Þá er það fólk sko, það er reynt að hirða æruna því fólki, það er kallað öllum illum nöfnum eins og rasistar, fasistar og svo framvegis og framvegis og framvegis. Sjálfur berjaði sér á bjóð og svo kallaði sig frjálslynda.
Og, og umburðalynda.
Já, umburðalynda. En hinir eru þá hægri öfgamenn og populistar eða líðskrumarar sem er svona nýjasta orðaleppinu sem eru að fundið upp. Ég segi, hinir raunverulegu öfgamenn í umræðinni, hinir raunverulegu líðskrumarar í umræðinni, það eru þeir sem hafa þvingað fram þessa stefnu sem hefur steift þjóðfélögum í kringum okkur sem staðar í mikla ógæfu eins og í Svíþjóð núna. Það eru hinir raunverulegu öfgamenn sem bregða síðan með öllum sem voga sér að spyrja spurninga eða koma með málefnalega gagnrýni að kalla þá öllum illum nöfnum.
Já,
skilur hvað ég á við?
Já, sumir virðast ekki lari. Ég heyrði viðtal við að Stefán Löfven og hann segir bara að þessi sænsku hérna, demokratar þeir líti ekki á múslima eða nefndu nú fleiri sama og heldur fleiri sem manneskjur. Hann gengur svo langt, hann gengur svo langt. Hann er að tala það núna.
Já.
Það er þrjár vikur í þessar kostningar. Og þetta er stefnan sem hann tekur.
Já.
Hann segir við munum aldrei hafa samskipti við þennan flokk.
Nei.
Við munum aldrei vinna með þeim. Og aldrei vinna með flokkun sem vilja vinna með þeim.
Nei, nei.
Hann, meina, hann gengur mjög langt.
Já, þá bara gerir það.
Já, en þannig sérðu hvað hann er að gera.
Já, en sænstir
tjóðsendur. Þú sér hvað hann er að gera.
Hann er bara málusandi í hotn.
Já, hann alltaf skapa alveg hreint svakalega erfiða stöðu vegna þess að þarna eru menn konur í skotgrafinnar.
Já, já.
Og það er spurningi hvenær komast þeir upp úr skotgrafinnar.
Já, 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 já. Við skulum sjá til hvað
gerist. Þetta er svolítið líkti sem gerist vestan, fyrir vestan. Þegar stóri hópa voru ósáttir við niðurstöðu í kostningunu þar.
Já, já.
Þar fórum menn í skotgrafinnar líka.
Já, já. Og eru þar enn.
Og er í Brexit-málinu, það er nú nýjasta, það er nú eitt, já, það er nú kannski fyrsta dæmið það er hvað var að gerast það. Þannig að það er svolítið slæmt þegar að menn vilja ekki sætta sig við lýðræðislega niðurstöðu.
Nei, og almenningsálitið. Ég held að það sem sé að fara að gerast í Svíþjóð núna sé einfaldlega það að kjósendur sjálfur eru að fara að reyna að grípa í taumana. Vegna þess að stórum hluta Svía finnst hafa gengið allt og langt í ranga átt með þessa þjóðfélagsþróun sem þar hefur verið. Við sjáum alveg hvað hefur verið að gerast í Svíþjóð. Við höfum verið að hefur fylgjast með fréttum frá Svíþjóð bara til með svona daginn það sem var kveikt í 100 bílum á einni nóttu. Veistu hvað er búið að kveikjaði mörgum bílum í Svíþjóð það sem aðverð þessu ári?
Skipta þúsundum eða hvað er það mann gerir að
mörgum? Aftenpóstin í Nóri byrti fréttaskýringu eftir bílabrunum og síðast það sem var kveikt í 100 bílum fyrir rúmri viku síðan. Það sem kom fram að það var búið að kveikja í 2000 bifreiðum í Svíþjóð á tímabilinu frá janúar, ársbyrjun, til júli. 2000 bílar búið að kveikja í.
Hverjir og hvers vegna?
Það er mjög góð spurning.
En það er ekki verið að handtaka þessa bæn?
Nei, og það er heldur ekki mikið verið að segja frá þessi fréttum. Þetta er orðið nánast daglegið viðburð. Þetta er bara orðið svona normal ástand í Svíþjóð. Þúsundir bíla brendir
en hvað er skilaboð eru brennuvargar að gefa?
Þetta eru...
Vitum við hverju
eru? Já, við vitum allavega að það er búið að handtaka þrjá þeirra sem kveikti bílum hann daginn, eins og 100 bílum.
Já.
Og þá voru allt saman ungir karlmenn.
Já.
Af innflytjenda ættum.
Já. Önnur kynslóð.
Já, tveir þeirra virðast að vera frá Tyrklandi og einn frá Írak.
Já.
Eða sem sagt ættað er það, en sjálfsagt allir með sænsk vegabréf.
Já.
Þeir eru aldrei 18 til 20 ára. Já. Þetta eru ungir menn sem virðast hreinlega vilja eyðileggja samfélagið innanfrá, skapa glundróða og upplust sína fram á það að það eru þeir sem ráða ferðinni, ekki yfirvöld, ekki lögreglan.
Já.
Og þeir eru virðast vera að gera þetta með þessum hætti. Og það að kveikja í bílum, að brenna bíla, þetta mjög hættulegt athæfi sem skapar örugglega mjög mikið óöryggi og jafnvel hræðslu meðal almennings.
En það nú kannski eitt svæði þannig í Malmö sem hefur breyst verulega á síðustu svona 20
árum. Já, mörg svæði í vestur hluta Svíþjóðar sem hafa breyst mikið og þar talað upplausnar ástand og ég hef verið að tala við fólk sem býr í Svíþjóð og hefur þekkingu á þessum málum og það segir að ástandið þarna mjög víða miklu verra heldur en kemur fram í fjölmiðlum. Það ekki bara bílabrunar, þetta eru líka ofbeldi og þjófnaðir og það engin öruggur.
Þú þekkir vel til í Noregi, varst þar. Og þú veist að svíarnir eru mjög íhaldsamir að því leiti að þeir eru ekkit að víkja frá því að styðja kratana og gömlu borgaraflokkana nema þessi verulega ástæða til þess.
Já, já.
Er það ekki nokkuð ljóst?
Jú, jú.
Þannig er... hver hefði ímyndað sér að svíar færa að kjósa þennan flokk þessu sem nokkur strákar sett á lækindar fyrir einhverjum árum síðan?
Svíþjóðardemokraterna,
já. Það er engin trú.
Nei. En þetta er bara þjóðfélagsþróun hefur verið í þessa átt og ég segi það er vegna þess að kjósendur, þar að segja almenningur, hann vill stefnubreytingu, hann reyna að þvinga fram stefnubreytingu með því að gera þetta. Vegna þess að þetta er eina vopnið sem kjósendur hafa til að hafa áhrif og gang mála. Það er það að kjósa einhverja svona flokka sem vilja að setjast á bremsunar. Ég er alveg viss það að ef það hefði ekki verið til flokkar í Danmörku, til dæmis danski þjóðarflokkurinn í Danmörku, nú eða framfaraflokkurinn í Noregi, ef þessir flokkar hefði ekki verið stórir og sterkir í þeim löndum, þá væri ástandi í Danmörku og Noregi áþekkt því sem það í Svíþjóð í dag. Þessir flokkar, tilvist þessara flokka, hefur komið í vekk fyrir það að sama ógjáfa hefur helst yfir Svía, hefur komið í vekk fyrir það að þessi sama ógjáfa heldist yfir Norðmenn og Dani.
En það sem gerist núna í Svíþjóð og Þýskalandi gerist á sama tíma að komu allt og margir á skömmum tíma.
Allt og margir á skömmum tíma, aðlögun hefur mistekist og félagslegu vandamálin eru einfaldlega orðin yfir þyrmandi. Það er þetta sem að gerast í landi.
En þetta er pólitíska.
Svíjar eru engir kjánar. Þetta er vel mentuð og vel gefin þjóð.
En þetta var ákvörður Stefán Löfven og þetta var ákvörður Merkel í Þýskalandi.
Já,
þau ákváðu þetta.
Já, og ekki bara það heldur náttúrulega þetta þróun sem byrjaði miklu fyrr.
Jó, en
síðan þeir ákvaða hleypin öllum þessum flóttamönnum þannig frá hérna Sýrlandi og Írak, hvað var það, 2013, 14, 15, já. Einhvern veginn.
Já, 15.
Það náttúrulega virkar bara eins og olí á eld.
En það er spurningin hvað, eins og ég vindist á þann og vísaði í hann, Stefán Löfven, hann ætlar að halda sér við sína gömlu stefnu. Það er spurningin hvað aðri stjórnmálamenn gera.
Já, já.
Því að nú er þeir búin að lýsa því yfir að Moderata sem er svona einhvers konar miðju hægri flokkur, sem ekki dósvipaður flokkur eins og sjálfstæðisflokkurinn er.
Já, já.
Að nýji formaðinu þar vill ekki starfa með sænsku demokrátunum, þó að fyrri formaður var reiðbúinn til þess og var látinn víkja út af því þegar þannig að það er ennþá þessi viðhorfum það að útilokunar
en ef það fer svo að Svíþjóðardemókrata að vinna stórsigur 9. september segjum það er fáið kannski
30%
ég talaði nú við stjórnmálafræðingum daginn norskan stjórnmálafræðing sem þekki mjög vel til stjórnmála Svíþjóð hann sagðist halda það að Svíþjóðardemókratar ef eitthvað þá verður vanmetnir í könnunum þeir ættu jafnvel til að fara sko hátt í 40%
Já, þeir eru
ég ser það ekki dýrar
enn menn vilji ekki
en menn eru treyir til að við gera það þeir eru spurðir að þeir ætla að kjósa Svíða og demokratana en samt munu þeir gera það og það getur einmitt verið að þessar yfirlýsingar formanna annara flokka það að þeir vilji alls ekki vinna með Svíða og demokratum að það kveiki ákveðna kergju í kjósendum
hafi öfug áhrif
nákvæmlega að fólk kjósi ákveði þá að kjósa Svíða og demokratana til að sýna þessum stjórnmálunum fram á það að það eru kjósendur sem ráða, ekki stjórnmálamenn. Það er að sé að kjósendur reyna að þvinga fram stefnubreytingu í innflytjendamálum í Svíþjóð með því að kjósa Svíþjóðardemókratana í þetta skipti til að gera þá það öfluga að það verði ekki hægt að horfa fram hjá.
En kjósendur voru búin að reyna að koma skilaboðum á framfæri.
Já.
Það gekk ekki, þá stækkar þessi flokkur og svo lýsa þeir yfir að þeir ætli ekki að starfa með þessum flokki það er ennþá ólýræðislegri aftar
nákvæmlega
þannig að menn eru farnir að efast það að lýræðis vilji gömlu flokkana sé nægilega mikið
við getum bara að talað lýræðis vilja þessu tilfæki líka talað hluti eins og tjáningafrelsi það er náttúrulega gersanlega óþólandi að ef þú ert einstaklingur sem ert krítískur á þessa þróun, spyrð spurninga, jafnvel þú reynir að leggja fram upplýsingar og annað með málefnalegum og skýrum hætti, eins og ég hef til að mynda gert. Ég nú búin að þýða tvær bækur um innflytjendamál sem ég hef gert nátt í sjálfboðavinnu vegna þess að mér hefur þótt svo óbáslega mikilvægt að koma þess að framfæri. Að það pottur brotin í þessum málum í nágrannlöndunum og ég hef alltaf sagt það frá því að ég fór að tala með þessum mál fyrst við verðum að læra af reynslu nágrannaþjóðanna til að gera ekki sömu mistök og þau þetta höfum við reynt að leggja fram með hófstiltum málefnalegum hætti
Já og kona, ef innstir sinni kona eins og
hegur stóru
það var síðasta bútið sér títi
Já, hegur aukamenn og eitthvað svona en fyrir vikið þá er reynt að stimpla mann sem sko rasista og annað þarfram til götunum og þetta er náttúrulega sko þetta er ekki sérstaklega
en þessi skerðing og tjáningafrelsi er að koma svolítið inn hjá okkur
hún er að koma svolítið inn hjá okkur og þetta gerir
það náttúrulega ég þekki
það sjálfur já, þú þekki það sjálfur, nákvæmlega, þú veist alveg hvað ég er að tala og hérna þetta er náttúrulega sko afskaplega öfu snúið því að umræðan til dæmis að minni hálfu hefur alltaf verið mjög málefnaleg til ég vera og alltaf verið mjög hófstilt og það sem ég hef lagt fram hefur allt saman byggst á staðreindum eins og til dæmis að bókin eftir Heiga Stórhaug síðasta það sem voru tilvitnanir allstaðar í það sem hún sagði og hélt fram og hún vísaði mjög sagt, í fréttir og greinar og alls konar skýslur og ég veit ég hvað í allir sinni bók 350 neðamálsgrænir held ég bara þeirri bók hérna, þráttur að þetta sem gert þá er annarkort reynt að beita svona skýtkasti eða þöggun það er talað populisma það er talað hægri öfga, það er talað rasism og svo framvís. Ég segi, þeir sem hegða sér svona í umræðinni, þeir sem beita þessari þöggun og eru með þetta skýtkast og þessa orðaleppa þetta eru hinni raunverulegu öfgamenn í umræðinni, þetta eru hinni raunverulegu populistir eða líðskurumar í umræðinni þetta er fólk sem eru hérna bandamenn til að mynda þeirra sem núna eru komnir á mjög góða leið með að draga sænt samfélag fram af hengifluginu
En það er farið fram umræðlum sér á sögu og það sem að hugmyndafræðin þeirra þessar aðla sem að eru vilja opna og teljast að vera frjálslynda hefur verið gagnrýnd en það hefur ekkert verið farið í neitt pólitísk skýrkast við einstaklinga innan þessar hreyfinga.
Nei, nei.
En hinir gera það hins vegar.
Algjörlega.
Þeir, sko, það sem við þurfum að gera að ræða ólíka hugmyndafræði, hvort sem hún kemur frá múslimum eða einhverju mönnum sem kalla sig frjálslynda og umburðalynda. Mm-hmm. Við þurfum að ræða hugmyndakerfi. Mm-hmm. En við eigum ekki að fara í þetta atómínum hérna, árásar stellingar sem að við erum að gera.
Það er alltaf gert. Og endanum, af því eins og ég segi, almenningur er engir kjánar. Fólk er yfirleitt þokkalega vel menntað og vel gefið og það hugsa sitt. Og það er það sem gerist í þessum samfélögum og endanum að fólk ákveður bara að, hérna, að bara ganga bara reynt til vers í kosningum og styðja þá einmitt flokka á borð við danska þjóðaflokkin eða framfaraflokkin í Noreginu eða Svíþjóðademokratan í Svíþjóð. Það er þetta sem gerist.
Já. En sko þessi umræða að þessi aðilar sem vilja fara valla í þessum málum, við getum kallað á íhaldssama í fleiri málum, það er kannski hægt að tala það. Að þeir séu nasistar, það er raun og verið að gera lítið úr glæpaverkum stjórnmálarhefinga sem hafa verið starfandi.
Það er líka verið að gera lítið úr fórnalömbum.
Ég er að segja það.
Þeir eru stjórnmálarhefinga.
Já, það er að vera að gera.
Þetta er þvílík sko, hérna, sko...
Til dæmis
Lítilsvirðing.
Píu Perskos.
Píu Perskos kom í þessu um.
Það verið að kalla hana nasista. Ég meina... Ég veit ekki til þess að Pía hafi nú verið að hérna, lýsa yfir einhverju hatri á hendur gýðingum. Nei.
Þetta er náttúrulega bara ummæli og rugl sem dæmi sig sjálft.
Já, þetta er gert hér.
Þetta er gert
að stjórnmálamönnum sem vilja láta taka sig alvarlega.
Já, já. Stjórnmálamönnum sem vilja láta taka sig alvarlega fara að draga inn eitthvað svona inn á hátíðafund og þingvöllum.
Já, svo kemur það.
Þetta ég skammaðist mín. Ég bara reynlega skammaðist mín fyrir sko að horfa upp á framkomu þingmanna á þingvöllum 18. júli.
Nei, við berum saman, ég kom með samanburð til dæmis við höfum Píu Kersko sem heldur ræðum það og slíður okkar fullveldi og ber virðingu fyrir okkar sögulega hefða þessu leiti og flyttur ræðum það, ágæta ræðum og svo fáum við utanríkisráðherra frá Noregi sem vill hafa afskipti af því hvort að við ætlum að samþykja orkustefnu Evrópusambandsins og það er ekkert sagt við því það er ekki rætt það er ekki rætt einu en á sama tíma eru menn að ráðast að Píu Kersko sem kemur hér bara kurteislega fram og er boði, henn er boði hingað.
Já, fulltrúið vina þjóðar okkar, einu fremstu vina þjóðar kominninga sem sko í krafti embættisins sem forseti danska þjóðþingsins. Og þá fara menn að blanda og hræra saman einhverju svona löguð og mæta og þingpalla með barmerki og tala til hennar í ræðum og síðan sko lítilsvirðana bæði greinaskrifum og viðtölum og öðru þessáttar og síðan fer allir vitlýsinga herinn af stað í kommentakerfum fjölmiðlana sko eisifurinn og svífurðingur.
En það er líka fjölmiðlar á Íslandi og fjölmiðlar yfirleitt, það eru þess vegna sem þetta mál hefur nú þróast með óðalum hætti bæði hér og víða erlendis að fjölmiðlarnir styðjast þessa vitleysis ára.
Þeir róa undir, þeir kynda undir.
Það er margir og það er fjölmiðlamenn sem gera þetta. Sérstaklega hér á Íslandi. Já.
En ég segi það, Pétur, og ég stend við það. Ef ekki hefði verið fyrir Pía Kjærsgaard og hennar flokk, danska þjóðaflokkin, í Danmörku, þá verður Danir í sömu skítamálum núna og síðar eru í dag.
En kratarnir dönsku eru með svipaða stefnu eins og þjóðaflokkarnir.
Nákvæmlega.
Hvernig stendur það?
Vegna þess að þeir skynja það og sjá það að almenningur í Danmörku er ósáttur við þessa opnu stefnu. Fólk vill breytingar. Þar að leiðandi þá reyna stjórnmálamenn eins og stjórnmálamenn eiga að gera þeir eiga að svara kalli almennings.
Áttu vona af að þetta mál verði og rættum það hvaða máli gæti orðið mál hún í vetur en hvað með þetta mál? Áttu vona því að það þessi málefni útlýtinga og hælisleitenda geti verið svona í brennideflunum? Kostnaðurinn við þessu?
Ég ætla rétt að vona það.
Já.
Við eigum að ræða þessi
Ólafur Ísjöfsson hefur kallað eftir tölum.
Ólafur, hann hefur komið fram með mjög málefnulega fyrirspurnir, fengið greina góð sög.
Eins og mátti búast
að hans hálfu. Eins og mátti búast að hans hálfu, já, sjálfsögðu, mjög góð þingmaður. Og ég ætla bara rétt að vona það að þessi mál verði áfram í umræðinni. Bara sem aldrei fyrr, vegna þess að við eigum að ræða þessi mál.
En við erum að heyra miklu hærri kostnað, í ári erum enn að tala allt upp í 6 miljard.
Já, já.
Hvað að gerast?
Við erum að tala hérna meira átt að þjóðfélagsbreytingar sem eru að verða í Vestur-Evrópu og átaka línundar í vestarinu stjórnmálum núna, það er liggja þessa málaflokka. Það er bara þannig. Það er það sem við erum að sjá gerast í öllum þessum löndum í kringum okkur. Og því þeir geta æpa bara upp og segja, já, við höfum miklar áhyggjur af því að nasistar og fasistar séu hérna, þeim séu að vaxa fiskunum hryggi í löndunum í kringum okkur og við erum að koma vekk fyrir það.
Og ekki innflutti frá Argentínu?
Já, þetta er náttúrulega, þessi málflutningur er ekki boðlegur, venjulegu hugsandi fólki.
En akkur er ekki búið að kaffæra þessa vitleysu fyrir löngu. Það er vegna sem höfum rúfa náttúrulega
gera eitthvað í þessu. Þessi vitleysingar eru látnir vaða uppi, þeim er ekki eins og svarað.
Nei, það þýðir ekki, þú veist hvað meðhöldum menn fáið.
Ég þetta veður uppi með, sko, það er hengdir, ég vil í fréttum, ég vil með svo rúf, ég var nú að gagnrýna það daginn, sko, fréttir á rúf, það sem heill fréttapistill, það sem ég bara talaði með þessa flokka sem bara hægri öfgaflokkar og populistar og svona, og það er fréttamaður sem semur þessa frétt og hann er að bera þetta borð fyrir almenning. Ég meina, ég er þokkalega vel lesin maður, Pétur. Ég er fullkomlega fær það að meta það sjálfur. Út á þeim upplýsingum sem ég afla mér, hverjir eru öfgamenn og hverjir eru ekki öfgamenn.
Þú hefur búið lengi í Skandinavíu.
Ég búið lengi erlendis, tala og skil fjölda tungumála, les mjög mikið. Ég þarf engan fréttamann til að segja mér það hver er populistið eða hver er hægri öfgamaður. Ég mynda mér þá skoðun sjálfur og það eiga allir að gera. Þá ekki að láta einhverja svo kallaða álitskjá út í bæ, einhverja roka titti sem halda þessi hafnir yfir allt og alla í kringu sig, láta þá segja manni til það hvaða skoðanir maður er að hafa á hinn og þessu. Maður er að mynda sér þær skoðanir sjálfur á þeim upplýsingum sem maður afla sér.
En það má búast við einhvers konar skotgrafa hernaði samt.
Eins og staðan. Já, það getur vel verið, en þá verður það bara svo að vera. En mér finnst eins og að fyllilega komið tími til að svara þessu liði fullum hálsi. Vegna þess að þessi umræða eins og hún hefur verið, hún leiðir ekki til neins, einskis.
Já, við skulum láta þetta vera að loka ál Magnús. Takk aðeins fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir mig.
Og ég þakka hlustendur útvarpssögu, verið þið sæl.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Verðlisti nauðlýsir. Útsalan heldur áfram. Allt á hálfverði. Verðlistin, Suðurlandsbraut 30. Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðsapotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Optik Reykjavík auglýsir, sérstakt tilboð, 2 fyrir 1 á sjóngleryjum og sjólgleryjum. Veri velkomin, Optik Reykjavík, húsi blindrafélagsins, Hamralíð 17, sími 552-2002. 552-2002.
Klassíski plokkfiskurinn í kjólfötunum, gratinerar með bernisósu. Verið velkominn, þrír frakkar, Baldursgötu 14, sími 552-3939.
Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is. Hellur hreinsun auglýsir eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Vantar þig ýmsar snyrtivörur eins og maskara, varalit og varagloss? Kíktu á vörumerkið Golden Rose. Frábærar vörur á mjög hagstæðu verði. Útsölustaðir, Austurbæjar Apotek, Apotek Garðabæjar og Apotek Hafnarfjarðar. Heitir pottar, eigum til hitaveitu skeljar og rafmagnspotta á lagar. Einnig sterk og endingagóð lok á flesta stærðir og gerðir potta. Hvað er betra en að hvíla lúin bein og endurnýja orkuna ásamt því að eiga góð samskipti við fjölskyld og vini? Heitir pottar.is, höfðu að bakka eitt við Gullinbrú, sími 777-2000, 777-2000. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum.
Að borða eða ekki borða er spurningin áður þú bregður í leikhús. Komdu á Kringlukrána, gómsætur matur og góð þjónusta. Kringlukráin. Á góðri stund.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.